Forseti, jú, ég held að þetta sé nokkuð vel til fundið. Ég held að við ættum nú þegar að fara fram á að gerðir eru friðarsamningar milli Íslendinga, annars vegar og Breta og Hollendinga hins vegar. Þetta er stríð í þeim skilningi, svo sannarlega. Samanburður minn áðan, þegar ég var að vísa í Versalasamningana, á fyllilega rétt á sér. Það sem að gerðist í þeim samningum var einfaldlega það að þjóðverjar voru neyddir til þess að gera hluti, voru kúaðir eftir fyrri heimstyrjöldina sem að leiddi beinlinnis til seinni heimstyrjaldarinnar. Það var einfaldlega þannig. En hvað gerðist svo eftir seinni heimstyrjöldina? Menn lærðu af þessu mistökum og menn gerðu þá mun hagstæðari og sanngjarnari samninga við þjóðverja eftir seinni heimstyrjöldina og það hefur líka ríkt friður eftir seinni heimstyrjöldina vegna þess að þjóðverjar voru ekki beygðir ofan í duftið. Og það er það sem ég hef kallað eftir allan þennan tíma. Að við Íslendingar þurfum að ná þeirri stöðu og það er ennþá hægt að við getum samið við Breta og Hollendinga þannig að jafnræðis gæti í samninga við hann. Að við stöndum jafnfætis við þær þjóðir og að aðra þjóðir verði leittar í sannleikanum það hvað á sér stað. Það mun aldrei friður ríkja á Íslandi að hafa greitt þessa æsefsamninga þegar þeim er troðið onni kokið á almenningi. Þegar almenningur er neittur til þess að greiða stóran hluta af tekjuskatti sínum í framtíðinni bara í vexti til Breta og Hollendinga. Og það var ágætt að þingmaðurinn benti á að Bretar eru nú þegar að stór græða á þeim vöxtum sem að þeir neyða Íslendinga til þess að taka í þessu láni.
Háttvirtur þingmaður Pétur á Blöndal veitir andsvar sinni.